kani waa Washington lanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington idinku naga dhigaysanaya muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com waxaan xusnaa dhigaysiil dhamaantiin ba waaroornimo 4/17 bisha Janaayo ee sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxa la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo sheegtay in markii ugu horeysay ay miisaaniyadda dawladdu gaartay in ka badan $500 million.
Iskumadka xneedeynayno oo umadda baan tegayno inaynu bilyan gaarnay, waxa aynu runtii ka dhiganaynaa meel aynu iska dardargelino oo aynu nidhaahno halkaas aynu ka bilaabaynaa intay nagu qaadanaysaa inaynu balaayiin gaarno.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaybo ka mid ah dalka Kanada oo laga soo sheegayo qabowgii ugu xumaa muddo 10 sano ah, kaasoo aad uga yaabiyay dadka ku cusub dalka Kanada oo ay Soomaalida ka mid tahay. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Maamulka madaxweyne Biden ayaa la filayaa in uu dhawaan ku dhawaaqo qorshe uu dib ugu magacaabayo fallaagada xuutiyiinta ee ay Iran taageerto ee Yemen in ay noqdaan argagixiso si gaar ah loogu asteeyay caalamka. Sidaasi waxaa yiri laba qof oo aqoon u leh go'aanka aqalka cad iyo sidoo kale sarkaal Mareykanka. Talaabadan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xuutiyiinta ee 10 weerar ah ku qaadeen maraakiib ganacsi oo marayay badda Cas. Kooxda ayaa waxay sheegtay in ay weerartay maraakiibtaasi oo jawaab u ah howlgallada militari ee Israa'iil ay ka wado Gaza kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 bishii Oktoobar. 3 qof ee go'aanka la socday ayaan loo fasixin in ay faallo ka bixiyaan, waxaanay codsadeen inaan magacooda la sheegin si ay uga hadlaan arrintan ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin. Weeraradii ka dhacay badda Cas ayaa durbadiiba waxay carqalad weyn ku keeneen ganacsiga caalamka. Madaxa xafiiska Aljazeera ee Qasaax Wael Al-Dabbu ayaa waxa uu ka baxay dhulka Falastiin Talaadadii sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee FB kadib markii ay duqeymo ay geysteen Israa'iil ay ku dileen xaaskiisa caruur badan iyo saaxiibkiis. Muuqaalada Dahdu oo u baroor diiqaya qoyskiisa oo lugna uga soo cararaya magaalada Gaza ayaa si caalami ah loo sii daayay 7 lasoo dhaafay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya maleeshiyada Xamaas iyo Israa'iil 7 Oktoobar. Isagoo la hadlayay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB ayaa 13 jirkan waxa uu sheegay in uu kasoo gudbay xadka Rafax uu la wadaago Masar. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu sii gudbi doono dalka Qatar, halkaas oo uu ku mari doono qaliin lagaga sameynayo dhaawac kasoo gaaray weerar Israa'iil fulisay bishii hore, kaasoo lagu dilay sawirqaade ku shaqeynayay shabakadda ay xarunteedu tahay Qatar oo lagu magacaabi jiray Samir Abu Daqa iyo dhowr qof oo kale. Xaaskiisa 2 caruur ah oo ay dhaleen iyo wiil uu awoowo u ahaa ayaa lagu dilay duqeyn bishii Oktoobar ka dhacday xerada qaxootiga ee Nasiraad ee bartamaha Qasa, halka wiilkiisa ugu weyn uu ku dhintay weeraro bishan lala beegsaday gaari marayay Rafax. Waxaan hayaan mar kale dhageystayaal hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa ay ku daahfurtay sanad miisaaniyadka cusub ee dalka, kaas oo markii ugu horeysay gaaray in ka badan $500 million. Soomaaliya ayaa dhawaan waxaa laga cafiyay لعقد دينا او غار اياه بلايين دولار حساها تي وسارة دمالية دا اياه شكتاي إن لغو ددال ايو سيدي كور لوغو قادي لها ميسانية دا ودان كا او حد انت بدان كتيرسان لعقو كبا او ديقاهان او عالم كا اوغو تاقيرو وريا فيو ايدا مغالا دا مقدشو عبدعسيس برو اياه وربحنتان كسو دري مقدشو
وزيركا وسارة دمالية دا دولة دا فدرال كاي سوماليا بيحي إيمان عيجي أو كهاللي مناسبات لغو دافورة يي سند ميسانية دا تقعصوب اي دالكا يا وحاو شاقي إن سوماليا مركي يوغوه ريسي اي ميسانية ديدو غارت ميل وناكسن كاسيو إن مداه لغو تام يي وزيركا يا هوست كحريقي إن دادال بدان أوردن كمالية دا أو لبحيي اي مركي يوغوه ريسي سوماليا وان لغو لهين deemihii balaayinta dollar ahaa ay miisaaniyadu gaartay in ka badan 1 bilyan oo dollar
miisaaniyadu waxa kor ka dhahatay ama ka dhahan kartaa in qoral guud ku yimid oo markii koobaad ay bilyan gaartay yeesdeen bilyan wa qoral fiican oo rajo abuuraya laakiin halkaynu ku soconaa halka aad jooga doosanta baahida taala dalkeena iyo qolaysyada dawladaha iyo hay'adaha ay tahay in ka jawaabna aad iyo aad iyo la xaalba uga ballaaran yihiin waxa hadda aynu ku faanayno ayaan haysano marka kubak yani iskuma tahneeyno oo madda baan degayno inay bilyan gaarne waxa aynu runti ka dhiganaynaa meel aynu iska dardar gelino oo aynu dhahno waxa kaasay ka bilaabaynaa intay lagu qaadanaysaa inaynu balaayeen gaarno
si loo helo lacagaha kabka ah ee deeq ahaan loo siiyo Soomaaliya ayaa waxa uu wasiirku sheegay in dawladdu ay isticmaashay galaangal diblomaasiyadeed maadaama wadamada aan lagu lahayn deymaha sharci ahaan la siin karin deeq lacageed oo lagu kabayo miisaaniyadooda sidaa darteedna ay noqon lahayd in Soomaaliya ay gasho mushkilad dhaqaale balse taasi farsama ahaan laga badbaaday
dadaalka loogu jiray in aynaan jarkaas khatarta ah ee haddii aynaan diyaar garowgeedii waqtigeedii helin aynaan ka tabaabushaysan halista ina geli lahaa ay dowladdu u gashay bilihii ugu dambeeyey dadaalka ugu badan mid diblomaasiyadeed mid farsamo mid guura bahalayna inta maxaan ku dhahdaa aan nagaga xidhnayn keliya bangiga adduunka iyo sanduuqa ayrada laydahay nagaga xidhnaa runtii dalalka sanduuqa lacagta ku shuba shareholderska ama saamilayda ka sanduuqaas oo kuwa runtii dejiya shuruucda lagu maamulayo maaliyaddaas in laba fariisto lagu qanciyo sida soomaalidu ay u mudan tahay in muddo inta ay kasoo kabanayso aan lagu dabaqin sharciyada guud ee dunida lagu dabaqo ee ah in deeqdii laga doono oo macnaheedu ahaan lahayd miisaaniyadda halkaa la sheegay 346 million iyo lacagaha yar ee 30 million ee turkida iyo 10 million ee EU-da aynu ka filayno marka laga reebo lacagaha ka yaray 500 million iyo 600 million miisaaniyaddeena ka mid ah iyo sanadaha soo socda ee laga yaabo inay ka badato saamiga
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ugu dambeyn soo jeediyey si loo gaaro isku filnaan dhaqaale iyo kobac maaliyadeed loo baahan yahay in Soomaalidu ay garab istaagaan dowladda federaalka ah
waxaa laga rabaa inaynu inaguna la nimaadno dadaallo aynu kor ugu qaadayno dakhligeena gudaha si aynu ugu kaaftoonno waxa aynu la soo baxno waynaan u baahan in mar walba layno sii wado deeqa macnaheedu deyn in la qaataa xaaraan ma dalalka ugu waaweyn dunida dhaqaalaha hadda jira deymaha lagu leeyahay miisaaniyadooda iyo ama waxa loo yaqaano GDP-gooda way ka badan yihiin
wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii dalka u yeelan lahaa dhaqaale kobcaya korna loogu qaadi lahaa miisaaniyadda qaranka Cabdulcasiis Barrufiyo wee Muqdisho
subax arbaco wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Qaybo ka mid a dalka Kanada waxaa laga soo sheegayaa qabowgii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano ah. Dadka ku cusub dalkaasi oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay cimilada ay kala kulmeen dalka Kanada. Warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Gobollada Alberta iyo British Columbia ayaa ah kuwa ugu daran ee uu ka jiro qabow aanan la arkin 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Heerka qabowga ayaa ka hoos maray 7-40 ilaa 50 digrii. Qabowga ayaa sababay in iskuullada ardayda laga baajiyo, sidoo kale dad badan ayaa aadi waayay shaqooyinkooda maadaama la faray inay ku nagaadaan guryahooda. Meelaha qaar korontada ayaa saacado ka maqnayd, taasoo noloshu sii adkaysay. Amarjiit Soohi, duqa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo warbaahinta gudaha la hadlayay, ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay ka mid yihiin inay xarumaha magaalada u fureen dadka nugul ee u baahan meel ay kuleyl ka helaan. Sidoo kale wuxuu sheegay inay diyaariyeen gawaari dadka u sahla inay ku gaaraan goobaha diiran ee loo diyaariyey dadka aanan haysan meel ay ka galaan qabowga. Wuxuu u mahadceliyey bulshada reer Edmonton isagoo si gooni ah u xusay maamulka masjidka Al-Rashid oo uu ku sheegay inay albaabada u fureen dadka u baahan caawinta. Duqa magaalada Edmonton ayaa qiray in qabowga xilligan uu yahay mid aad u daran.
Well, first of all, I just want to stress the point that, you know, Edmonton is a winter city, but this is extreme cold.
Marka hore waxaan rabaa inaan xuso in Edmonton ay tahay magaalo qabow, balse kani waa qabow aad u daran. Waxaan gaaraynaa, ayuu yiri, inuu qabowga ka hoos maro ku dhawaad 50-50 digrii. Sidaa darteed magaaladu waxay bilowday inay ka jawaabto qabow daran si loo hubiyo badqabka dadka reer Edmonton maalmaha soo socda.
To keep vulnerable Edmontonians safe during the cold weather expected over the coming days.
Inkastoo qabowgan daran uu saameeyey dhammaan dadka degan gobollada Alberta, British Columbia iyo kuwa kale, haddana dadka ku cusub gobolladaas oo Soomaalidu ay ku jiraan ayuu si aada u saameeyey qabowga. Waa kan Farxaan Cali oo ka hadlaya arrinkan.
Waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf fara badan. Barafkaasoo degay dhammaan waddooyinkii oo dhan xeree maalmihii u dambeysay. Waxaa dhacday in la aadi waayo iskuulladii, in la aadi waayo shaqooyinkii. Dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaaday dukaamaysigii la aadi waayey.
Dhalinyarada qaar ee Soomaalida ayaa filan waa u arkaa qabowga daran ee ka jira dalka Kanada, gaar ahaan gobolka Alberta.
Seenu de waa qabow aad u xad-dhaaf weeye oo marka hadee loo eego dalkayagii. Dalkayagii wuxuu ahaa meel kulaylaha buu ahaayo oo dhaxantu aanay aad u fara badnayn. Halkaasa dhaxantaan ugu yimid, dee waxay ugu noqotay filan waa oo marnaba ma filayn dad baa meesha noocana ku nool. Waxa la yaablay sida qabowgani u yahay qayb ka mid a nolosha halkan taalla horta, iyo dadku intaa sida ay ugu halgamayaan inay dhaxantaha ka gaashaantaan. Waxaad arkaysaa iyagii oo maryo aad u waaweyn xidhan, waxaad kaloo arkaysaa baabuur iyaguna u qalabaysan in ay barafka waddooyinka ka xaaraan. Waxaa jirtaa in aqal walba ama bildin walba isaguna leeyahay hiitar ama kulayliya. Dee Xuseenu, intaasi un waa wax la yaabloon anigu hore aanan u arag see halkan aan ku arkay. Waxaa kaloo jirta in dadkuna intaa kacaa ku fulaynayaanoo iyaguna si saaniya aan waddooyinka aanay u lugayn karin. Waxyaalo badan oo khatara iyo la yaab laba waa leeyahay qabowgani.
Maamulka magaalooyinka gobolka Alberta ayaa marka heerka qabowga uu ka hoos maro 20, haddii aan si kale u idhaahdana -20, waxay u dhaqaaqaan sidii ay ugu jawaabi lahaayeen xaalad qabow oo daran, iyagoo qaada tallaabooyin dhowr ah oo ay u arkaan mid lagu badbaadinayo dadka deegaanka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Kooxda xuutiyiinta Yemen ee gacanta ku haysa caasimada Sanaca iyo qaybo ka mid a xeebaha badda cas ee Yemen ayaa weerar ku qaaday markab kale oo marayay gacanka cadmeed kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen weeraro dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Hogaamiyaha ugu sarreeya ee Iiraan ayaa ku dhiirogelinaya xuutiyiinta oo u adeegaya sida wakiilka Iiraan ee gobolka inay sii wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka. Weerarada noocan oo kale ah ayaa khatar ku ah in ay sii xumeeyaan xiisadaha ka taagan gobolka iyo dhaqaalaha jilicsan ee dowlado badan oo ku yaala gobolka. Wariyaha V O A da Edward Yeranian ayaa noo diyaariyey warbixin dheer oo arrintan ku saabsan. Xuutiyiinta Yemen ayaa talaadadii waxa ay weerar ku qaadeen markab uu ka babanayay calanka Malta oo marayay gacanka Aden kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay weeraro ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah hoggaamiyaha ugu sareeya Iran Ali Khamenei oo taageero xutiyinta ayaa ku booriyay sidoo hadalka u dhigay in ay sii wadaan weeraradooda. Yahya Saria oo ah afayeenka ciidamada xutiyinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska isla markaana ay uga aargudan doonaan weeraradii Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku qaadeen ciidamadooda maalmihii la soo dhaafay. Waxa uu sheegay in ciidamada badda waa kuwa xuutiyiinta ay fuliyeen weerar lagu bartilmaameedsaday markab Mareykan ah oo marayay gacanka cadmeed iyaga oo adeegsanaya gantaalaha badda, taas oo keentay in si toos ah oo sax ah loo garaacay. Waxa uu sheegay in xuutiyiintu ay u arkaan dhammaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska inay yihiin bartilmaameedyo cadowga ah kadib markii ay weerareen Yemen, isla markaana uusan jirin weerar cusub oo jawaab la'aan ahaan doona. Falanqeeyaha reer Yemen ee Saalax Al Gabra ayaa u sheegay Sky News Arabiya in Iran ay sidoo hadalka u dhigay isku dayayso inay cadeyso in badda cas ay tahay marinbiyood muhiim ah oo ay xiri karto badda cas iyo marinbiyoodka Hormuz labadaba inta lagu jiro dagaal haddii loo baahdo. Mehrad Khonsari oo ah falanqeeye reer Iran ah oo fadhigiisu yahay magaalada London ee dalka Britain, horeyna uu ahaa diblomaasi, ayaa VOA-da u sheegay in Tehran ay sidoo hadalka u dhigay aysan awood u lahayn in ay xirto badda cas amaba marinbiyoodka Hormuz midna ayna kaliya tahay hadallo loo adeegsado dacaayad ahaan. Iraniyiinta inkasta oo ay ka digtoon yihiin in aysan dagaalka u kordhin qaab iyaga ku lug leh amaba kooxdooda aasaasiga ee Xisbullah, ayaa haddana waxay u arkaan xuutiyiinta inay yihiin gaadiid ay ku kordhiyaan cadaadiska bulshada adduunka iyaga oo aan dhab ahaantii ku lug yeelan nooc ka mid ah colaadda tooska ah ee galbeedka, ayuu yiri. Hadda haddii Israa'iiliyiintu ay weeraraan Xisbullah, markaa sida iska cad Iraaniyiintu waa ay ku lug yeelan lahaayeen, laakiin taasi waa nooca xaalad ay jeclaan lahaayeen inay ka fogaadaan. Khonsari waxa uu intaasi ku daray in weerarada xuutiyiinta ay sidoo hadalka u dhigay Israa'iil ka niyad jabinayaan in ay daba taagnaadaan Xisbullah oo ay u dhaqmaan sidii ay uga leexin lahaayeen dadka reer Iran si ay uga fogaadaan meelaha muhiimka ah ee ay ku sugan yihiin sida xadka Lubnaan uu la wadaago Israa'iil iyo sidoo kale saldhigyada Xisbullah, kuwaasoo muhiim u ah badbaadada siyaasadda gobolka Iran. Haddii Xisbullah ay weerarto oo ay hoos u dhigto Israa'iil, ayuu yiri, tani waxa ay la macno tahay inay burburtay siyaasaddii gobolka Iran iyo dadka raacsan, halka hoos u dhigista xuutiyiinta amaba Xamaas aanay saameyn weyn ku yeelanayn guud ahaan siyaasadda dalka Iran. Falanqeeyaha arrimaha khaliijka ee la yiraahdo Tedor Karasik oo fadhigiisu yahay Washington ayaa VOA-da u sheegay in weerarada Mareykanka iyo Ingiriiska ee xuutiyiinta ay si cad ugu talagaleen in lagu dhimo awoodda ciidan. Duqeymahan waa kuwo muhiim ah oo loogu talagalay in lagu dhimo awoodda xuutiyiinta oo ay taageerto Iran. Cadeymahaasina waa mid aan la difiri karin, ayuu yiri, si cad ayay ugu lug leeyihiin. Sidaasi awgeed hawshan oo kale waa ay sii socon doontaa in ay saameyn ku yeelato, ayuu yiri. Kharaasiga waxa kale oo ku adkaysanayaa in daah gadaashiisa uu ka socdo dagaal diblomaasiyadeed oo loo maro waddooyin kala duwan oo wada xaajood ah oo u dhexeeya dowladaha khaliijka. Wax badan oo uu ugu yeeray giraangiraha iyo la macaamilka. Falanqeeyaha Yemen ee la yiraahdo Fawaz Nasir ayaa arrintaasi ku khilaafay, isagoo u sheegay warbaahinta Carabta in dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ee fadhigeedu yahay magaalada Cadan ee ka soo horjeeda xuutiyiinta uu ku nuuxnuuxsaday in weerarada Mareykanka iyo Ingiriiska ee xuutiyiinta aanay sidoo hadalka u dhigay wax saameyn ah ku yeelan doonin haddii aan xuutiyiinta laga saarin dhulka ay maamulaan oo ay ku jiraan qaybo muhiim ah oo ka mid ah xeebaha badda cas ee Yemen. Dhanka kale, iyada oo qaar badan oo ka mid ah maraakiibta iyo maraakiibta xamuulka ee reer galbeedka ay beddelayaan marinka badda cas iyo kanaalka Suez ee marinka dheer ee geeska Afrika, ayaa madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan maamulka maraakiibta ee dowladda Faransiiska si uu isugu dayo in uu ku qanciyo maraakiibta reer galbeedka in kanaalka Suez uu yahay mid ammaan ah. Walina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Mareykanka ayaa dardar gelinaysa dadaalada ku aadan dhaqan gelinta xayiraadaha ka dhanka ah Ruushka. Washington ayaa dhawaan waxay isay cunuqabteen cusub oo ay ku beegsanayso hay'adaha maaliyadda ee xiriirka ganacsi la leh Ruushka. Talaabadaasi ayaa dhici karta in ay dhaawacdo dhaqaalaha Turkiga oo xiriir ganacsi oo toos ah la leh Ruushka. Warbixintan waxaa magaalada Istanbul ka soo diray Dronian Jones, waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Markabka Grand Italia si joogto ah ayuu baabuur u geeyaa Turkiga. Iskaashiga ganacsi ee u dhexeeya Turkiga iyo Talyaaniga ayaa xoogaystay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Sidoo kale waxaa kororkaasi la mid ah uu ku dhacay xiriirka ganacsi ee Turkiga iyo Russia. Turkiga ayaa marin u noqday saliidda iyo shidaalka laga soo saaro Ruushka, waxaana ay Ankara ku adkeysanaysaa in aysan u xayirnaanayn xayiraadaha reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka. Tatiana Midrova waa khabiir dhanka suuqa tamarta Ruushka.
Turkey, which is still a significant off-taker of Russian gas.
Waxay tiri, Turkey oo weli ah dal si weyn gaaska uga soo iibsada Ruushka, isla markaana ah meel la geeyo batroolka iyo saliidda ceyriin ee laga soo saaro Ruushka, ayaa dhabahaantii ah waddan ay sii maraan hanti badan oo caalami ah, sida sahay, alaabo iyo wax walba oo la geeyo Ruushka. Dalal badan oo ka mid ah kuwa deriska la ah Ruushka ayaa iyaguna xoojiyay xiriirka ganacsi ee ay la leeyihiin dowladaha Yurub tan iyo markii la xoojiyay cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Mustafa Aydin waxa uu ka tirsan yahay golaha xiriirka caalamiga ah ee Turki, wuxuu sharaxayaa sida dalalka qaarkood ay isaga indhatireen cadaadiska dhaqaale ee la saaray Ruushka.
It's about national interest. The countries who themselves might buy...
waa wax ku saabsan danaha qaranka. Dalalka waxaa dhici karta in ay laftooda iibsadaan saliid uu soo saaro Ruushka, laakiin haddana waxa ay daleeceyn karaan dalka noqonaya marinka ganacsiga, waxaana ay si joogto ah u sii wadaan in ay Turkiga ku eedeeyaan in uusan u hoggaansamin xayiraadaha. Sidaas daraaddeed waa fahmi karaa in tani ay tahay xaqiiqada, waana ay dhici kartaa. Marka su'aasha ayaa ah in dalalkaasi waa Yurub iyo Mareykanka ah ay sii xoojin doonaan xayiraadaha.
The question is whether these countries, the Europe and the United States, will go...
Bishii hore, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay wareegto lagu ansixinayo cunaqabateyn labaad oo lagu bartilmaameedsanayo hay'adaha maaliyadeed ee ganacsiga la leh Ruushka. Talaabooyinkaasi waxaa laga yaabaa inay dhaawici karaan dhaqaalaha Turkiga oo horeyba u dhibanaa. Ankara ayaase sheegtay in cunaqabateyntaasi ay fashilantay. Mustafa Jason waa la taliyaha madaxweynaha, wuxuu sidoo kale ka tirsan yahay jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul. Ruushka wuxuu ka faa'iideysanayaa xaaladan. Waa maxay sababta? Ruushku waxa uu saliid iyo gaas siinayaa Hindiya, Shiinaha xitaa siinayaa xulafooyin badan oo reer Yurub ah. Hoggaanka dowladda Turkiga ayaa rumaysan in diidmadiisa fulinta cunaqabateynta la saaray Ruushka ay u ogolaatay in uu door ka ciyaaro dadaalada dhexdhexaadinta ee Ruushka iyo Ukraine, laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Ankara ay sidoo kale isku halaynayso suurtagalnimada in xulafadeeda reer galbeedka ay danahooda dhaqaale ka soo hormariyaan isla markaana ay u codeeyaan inaanan la dhaqangelinin xayiraadaha cusub. Waa kan mar kale Mustafa Aydin. Haddii ay sidaani sameeyaan, keliya ma dhaawici doonto Turkiga ama dalal kale, waxa ay dhaawacayaan naftooda iyo dhaqaalahooda, sidaasi darteed waa ay ka fogaanayaan tani. Waqtil xaadirkan ma jiraan calaamado muujinaya hoos u dhac ku yimaada marinbiyoodka iyo dekedaha mashquulka badan ee Turkiga, inkasta oo ay jiraan dadaallo caalami ah oo lagu adkeynayo qulqulka dhaqaale ee Moscow. Haddana waxaa sii bulaalaya ganacsiga u dhexeeya Turkiga iyo Ruushka iyo Midowga Yurub iyo Turkiga.
Adayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinayay warbixintii uu qoray Dorian Jones. Halkaad kala socoteen oo laantaafka Soomaaliga V o haatana waxaad nala dhegaysataan heestan.
Thank you.
hariste Faisal Umar ayaan ku soo hagaagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka ilaanta afka Soomaaliga VOA dhinaca farsamada waxa joogay Nuur Xasan Nuur Bukhari waxaad la socodsiinaysaa iyo Caashi Ibrahim aadan intar markala kulmayno nabadgelyo
يا هو بوينا دهنم يو إن أذهل قدودان أو إن لما مالي